Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, večerašnja emisija iz arhive Radio Beograda posvećena je Stanku Jovanoviću, stalnom dirigentu Simfonijskog orkestra muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, koji je preminuo 22. decembra u 54. godini života. U svojoj bogatoj karijeri Jovanović je ostvario značajan broj koncerata i sa drugim ansamblima muzičke produkcije RTS, horom, narodnim orkestrom, dečijim horom i horom Kolibri. U intervjuu koji je objavljen 11. maja 2013. godine u dnevnom listu Politika, ovaj umetnik prisetio se načina na koji je došao u muzičku produkciju RTS-a 1993. godine. Bio je to presedan, jer je ceo simfonijski orkestar jednoglasno tražio da radi baš sa mnom i pruži mi šansu. Napravili smo više od 3000 snimaka zajedno, a svi naši koncerti su arhivirani u audio i videotehnici, reči su dirigenta Stanka Jovanovića. Rođen je 1968. godine u Beogradu, a od 14. godine se profesionalno bavio muzikom. Diplomirao je na odseku za dirigovanje na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Jovana Šajnovića, a uporedo je završio i klavir. Fakultativno je usavršavao sviranje u daraljki i vokalnu tehniku. Veliko iskustvo stekao je svirajući u orkestrima i pevajući u horovima, a vodio je i hor Patrijaršije, prvo beogradsko pevačko društvo, hor Braća Baruh. Radio je sa vodećim ansamblima u Srbiji, orkestrom Vojske Jugoslavije, Beogradskom filharmonijom, baletom Narodnog pozorišta u Beogradu i drugim. Od avgusta 1999. Stanko Jovanović je bio šef dirigent Filharmonije mladih Borislav Pašćan. Od 2006. godine nalazio se na mestu muzičkog direktora opere i teatra Madlenijanum. Na gostovanjima u Engleskoj, Francuskoj, Švajcarskoj, Italiji, Sloveniji i Kanadi posebno mesto zauzimaju koncerti sa Londonskim kamernim orkestrom, Montrealskom filharmonijom, kao i tradicionalni novogodišnji koncert u Milanu. Na početku večerašnje emisije, koju realizujemo u znak sećanja na umetnika i kolegu Stanka Jovanovića, čućete kako pod njegovim vođstvom gudački ansambl Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd izvodi koncert za flautu i gudački orkestar Žana Rivjea. Solistkinja je Svetlana Ristić, a snimak je zabeležen 28. juna 1995. godine.
Thank you.
Čuli ste kako su solistkinja Svetlana Ristić i gudački ansambl Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd pod upravom Stanka Jovanovića izvali koncert za flautu i gudački orkestar Žana Rivjea. Bio je to studijski snimak zabeležen 28. juna 1995. u Radio Beogradu. Poštovani slušaoci, pratite emisiju iz arhive Radio Beograda, koju smo pripremili u znak sećanja na dirigenta i kolegu Stanka Jovanovića, stalnog dirigenta Simfonijskog orkestra muzičke produkcije Radiotelevizije Srbije, koji je preminuo 22. decembra prošle godine u 54. godini života. U ne tako velikom broju kritika i intervjua koje je Jovanović dao za naše dnevne novine i nedeljne časopise, kritika je od samog početka isticala njegov talenat i muzikalnost, a slobodisujući Jovanovićev debitantski nastup kao stalnog dirigenta našeg ansambla napisao: "Sugestivna moć kroz jasan, pregledan i lak gest, što sve zajedno sa simpatičnim i spontanim odnosom prema publici predstavlja garant sigurne karijere." Reči su Turlakova objavljene u Radio TV Reviji 15. februara 1996. godine. Tri godine ranije, kada je završavao studije na Fakultetu muzičke umetnosti, na audiciji za orkestar kojim će studenti dirigovati za diplomski ispit, upravo je njemu pripala čast da diriguje ansamblom Radiotelevizije Beograd. Kako je Jovanović sam istakao u razgovoru koji je sa njim na prvom programu 19. aprila 2019. godine vodila koleginica Aleksandra Paladin, a načinjenom povodom obeležavanja 30 godina umetničke karijere ovog dirigenta, nedelju dana posle diplomskog ispita usledio je poziv od strane Stanka Marušića, tadašnjeg urednika i bivšeg obojiste ansambla. Tom prilikom predočeno mu je da je orkestar jednoglasno tražio njegov dolazak na mesto dirigenta ansambla, što je bio presedan i van naše zemlje, s obzirom na to da u institucijama orkestri nikada ne biraju dirigente, već to čine direkcije i umetnički saveti. Njegov prvi profesionalni zadatak bilo je studijsko snimanje i obrada simfonije Petra Konjovića, koju su pre toga zabeležili velikani poput Đure Jakšića i Mladena Jagušta, ali na integralnu partituru, jer ona nije bila dovršena i sređena. Po rečima Jovanovića, u značajne savete njegovog profesora orkestracije, Aleksandra Obradovića i Jovana Šajnovića, za tri meseca je priredio partituru i delo je u celini snimljeno 9. marta 1993. Producent je bio Jugoslav Bošnjak, a snimatelj Zoran Marinković. Sledi pomenuti snimak Simfonija u C-molu Petra Konjovića sa stavovima Andante patetico, allegro con brio, Andante, allegro vivace i finale.
Thank you. Thank you.
bila je to simfonija u C-molu Petra Konjovića u tumačenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd pod upravom Stanka Jovanovića. Pratite emisiju iz arhive Radio Beograda, koju smo večeras posvetili našem nedavno preminulom umetniku i kolegi Stanku Jovanoviću. Ono što je važno istaći, svakako je i činjenica da je osim brojnih zapaženih koncerata ostvario i veliki broj arhiviranih snimaka, ređe izvođenih ostvarenja, naročito domaćih autora. Jedno od njih je i kompozicija Četiri pokreta za gudački orkestar Milana Ristića, koju ćete upravo čuti u interpretaciji našeg simfonijskog orkestra. Snimak je zabeležen u jesen 2001. godine.
Thank you.
Čuli ste četiri pokreta za gudački orkestar Milana Ristića u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Stanka Jovanovića. bila je to emisija iz arhive Radio Beograda posvećena Stanku Jovanoviću, stalnom dirigentu Simfonijskog orkestra muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, koji je preminuo 22. decembra u 54. godini života. Emisiju je pripremila Marija Vuković.